Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى قالوا من إمام الحارث المحاسبي رحمه الله تن سوزن وخود أرخر جلغس ترامز إمام الحارث المحاسبي رحمه الله أيتادا واصدق في الطلب ترث علم البصائر وتبدو لك عيون المعارف وتميز بنفسك علم ما يرد عليك بخالص التوفيق تقوалықты талап етуде білім талап етуде шыншыл бол Алла субханаһу ва тааля саған шынайы Алланы танытатын жүрегіңді ашатын білім береді және мағрифаттың бұлағы саған ашылады деді. Яғни, адам біліміз деген кезде шынайы тақуалық дейін ниет ететін болса, біліміз деген кезде шыншы болатын болса, ниетіне еш нәрсені араластырмайтын болса, Алла субханаһу ва тааля оған тағы да тақуалығын арттыратын, көзін ашатын, көкірек көзін ашатын білім береді. Негізі адамға берілетін шынайы білім сол. Яғни ол мынау шариғат білімдерін оқып жатқан кезде, жалпы құлшылығын жасап жатқан кезде Алла субханаһу ва тааля соны қабыл етсе, иншалла оның көкірек көзі ашылады. Ол шынайы Алланың алдындағы қорқынышын арттыратын білімге қол жеткізеді. Ва тумайиз би нафсика илма ма яриду алейка би халис ат-тауфиқ. Және саған Алла субханаһу ва тааля жақсылық қалап ашып жатқан жүрегіңе келіп жатқан нәрсені де айыра аласың дейді. Яғни адам құлшылығын жасап, білімін алып, Алла жолында әрекет еткен кезде Алла субханаһу ва тааля оның жүрегін ашады. Бұны ләдунни білім дейді. Құранда Алла субханаһу ва тааля айтқандай: "Ва қад атайнаху мин ладунна илма" біз оған өзімізден білім бердік дейді. Адам білім ізденген кезде, тақвалық жолына түскен кезде Алла субханаһу ва тааля оның жүрегін ашады. Сол үшін де енді қазірге дейін қанша тафсирлер жазылып келе жатыр, қанша пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадистеріне шарахтар жазылып жатыр, тағы да басқа да білімдер жазылып жатыр. Егер Алла субханаһу ва тааля сол адамдардың көкірек көзін ашпаса, соларға бір жүректеріне жаңа бір мәліметтер бермесе, онда ешқандай бір артық тафсир жазылмас еді. Сол Ибн Аббас, Қатада, тағы да басқа да имамдарымыздан келген тафсирмен ғана адамдар шектелген болатын еді. Бірақ Алла субханаһу ва тааля сол ғалымның тақуалық деңгейіне қарай оның көкірек көзін ашып, оған мәліметтер береді. Егер адам Алла жолында шыншыл болатын болса, сол Алладан келіп жатқан біліммен шайтанның уасвасасын ол адам ажырата алады. Фа иннамас сабиқу лиман амил вал хашияту лиман алим. Ертең Алла субханаһу ва тааляның алдында озушылардан болу амал етумен болады. Қорқу лиман алим білген адамға болады. Ва таваккулу лиман уасиқ. Тәуекел, яғни Алла субханаһу ва тааля тәуекелдікті шынайы Аллаға сенген адамға береді. Вал хауфу лиман айқан. Жүрекке қорқынышты яқин сеніммен сенген адамға береді. Вал мазиду лиман шакар. Артық тағы да нығметін шүкіршілік еткен адамға береді. Ва алам аннама ясилу аль-абду илайхи мин аль-фахми биқадри тақвими ақлихи ва мавджуду илмихи фатақваху лиллахи ва таатуху. Пенде дұрыс түсінікке ақылын және білімін дұрыс пайдаланумен жетеді және оның қол жеткізген шынайы жетістігі ол Алладан тақуалық етуі, яғни Алладан қорқуы және Аллаға бой ұсынуы. فَمَنْ وَهَبَ اللَّهُ لَهُ الْعَقْلَ وَأَحْيَاهُ بِالْعِلْمِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَبَصَّرَهُ بِالْيَقِينِ وَعَرَّفَهُ عُيُوبَ نَفْسِهِ فَقَدْ نُظِمَتْ لَهُ خِصَالُ الْبِرِّ. Егер Алла Субхана ва Тааля қайсы бір пендесіне ақыл беретін болса, және иман бергеннен кейін оны біліммен қайта тірілтетін болса, және оның жүрегіне яқин беріп, сондай-ақ өзінің кемшіліктерін, айыптарын көрсететін болса, ол адамға Алла Субхана ва Тааля бүкіл жақсылықты беріпті. Фатлу бил бирра фит тақва, ондай болса жақсылықты тақуалықтан ізде. Ва хузил илма мин ахлил хашия, және білімді шынайы Алладан қорыққандардан ал дейді. Шейх Абдул-Фаттах Абу-Ғудда рахимахулла осы сөзге қатысты мына нандай сөздерді ғұламалардың келтіреді. Ол кісі фатлу бил бирра фит тақва, жақсылықты тақуалықтан ізде деген сөзге қатысты. Бұл жерде имам Әл-Харис Әл-Мухасиби тақуалық адамды үлкен жетістікке, жақсылыққа жеткізетіндігін айтпақшы. Бұған қатысты имам Әл-Файруз Абади рахимахулла өзінің Басаиру Зауит Тамиз фи латаифил китабил азиз кітабы 2-ші том 103-ші бетінде, 301-303-ші бетінде тақуалықтың қандай жақсылықтарға жеткізетіндігін, тақуалық адамға қандай сүйіншілер әкелетіндігін санап былай деген. Ва аммал бишарату аллати башшара Аллаху тааля биха аль-муттақина фил Қуръан فكثيرة ف27 بشارة. Алла Субхана ва Тааляның тақуаларға берген сүйіншісі кітапта, өзінің кітабында өте көп, ол 27-ге жетеді деді. Одан кейін келтіреді. البشره بالكرامات الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشره. Біріншісі, кімде-кім иман келтіріп тақуалық ететін болса, ертең оған Алла Субхана ва Тааля жақсылықты береді, сонымен сүйіншілейді деді. Екіншісі, бел-ауни ван-нусра. Алланың оған көмегі, жәрдемі болады. Инналлаха маал-лазина таққау. Алла тақуалық еткендермен бірге деді Құранда. Және бел-илми вал-хикма. Алла Субхана ва Тааля оған білім, даналық береді. Ин таттақуллаха яджаал лакум фурқана. Егер тақуалық ететін болсаңдар, Алла сендерге жаман мен жақсыны айыратын Фурқан береді деді. Яғни адамға білім, даналық береді. Әл-бушра би каффарати зунуби ва таъзим ал-муттақи би таъзим ажри. Және тақуалық еткен адамның күнәлерін кешіреді, сауабын еселеп береді. Ва ман йаттақиллаха юкаффир анху сайиатихи ва йу'зим лаху ажра. Алла Тағала Құранда кімде-кім тақуалық ететін болса, Алла оның күнәлерін кешіреді және сауабын ұлғайтады деді. Одан кейін тағы бір келген сүйінші кітапта, негізгі сол кітаптың қол жазбасында түсіп қалған екен, соны мына жерде айтып кетеді. Одан кейін айтады: «Әл-бушра біл-мағфира», сондай-ақ Алла Субхана ва Тааля оған мағфират береді. Яғни ол Алланың кешіріміне қол жеткізеді. «Уаттақуллаха инналлаха ғафур рахим», тақуалық етіндер Алла кешірімді, мейірімді дейді. Яғни тақуалық ететін болсаң, тақуа құлдарына Алла Тағала кешірімді, мейірімді. Әл-юсру вас-сухула фил-әмр, және Алла Субхана ва Тааля оның ісін жеңілтеді деді. Ва ман йаттақиллаха яджаал лаху мин әмрихи юсра. Кім тақуалық ететін болса, Алла оның ісін жеңілдетіп береді. Құранда айтылады. Әл-хуруджу мин әл-ғамми вал-михна, және Алла Субхана ва Тааля оны кез келген тығырықтан шығарады. Құранда ол жайында: Ва ман йаттақиллаха яджаал лаху махража. Кімде-кім тақуалық ететін болса, Алла оған тығырықтан шығатын жол тауып береді дейді. Ризқун васиа, және оған кең ризық береді, күтпеген жерден ризық береді. Аяттың жалғасында ва ярзуқу мин хайсу ла яхтасиб, және Алла оған күтпеген жерден ризық жеткізеді дейді. Және сондай-ақ азаптан құтылу деді. Құранда Алла Субханаһу ва Тағала "Сумма нунаджил ладзина таққау". Кейін біз тақва болған құлдарды құтқарамыз деді. "Ва назуру зәлимина фиха джасия" аятының жалғасында ал Сырат көпірінен залымдарды құлатып, оларды тозақта азаптаймыз деді. "Әл-фаузу бил мурад" және қалағаныңа, ниет еткеніңе қол жеткізу. "Инна лил муттақина мафаза". Тақва құлдарға жеңіс бар деді. Және Алла Субхана ва Тағала тағы да айтады, және сол тақва құлдарына дайындаған жақсылықтарынан оларды шыншылдардың қатарына кіргізді. "Улайка аллазина садақу ва улайка хумул муттақун". Міне, солар Алламен шыншыл болғандар және солар тақвалар деді. Яғни олар Алламен шыншыл болды және тақва болды. Ол адамдардың ішіндегі ең құрметтісі, ең ардақтысы болады. Алла Субхана ва Тағала "Инна акрамакум индаллахи атқакум". Алланың алдындағы құрметтілерің, ең ардақтыларың ол ең қаттырақ тақва болғандарың деді. Және Алла Субхана ва Тағала сол пендесін жақсы көретіндігін айтады. "Инналлахи юхиббул муттақин". Құранда Алла тақва құлдарын сүйеді дейді. Және ол адам ертең құтылушылардан болады. "Уаттақуллаха лаалакум туфлихун". Тақвалық етіңдер, құтыласыңдар деді. Және сондай-ақ ол адам Алла Субхана ва Тағалаға жақын болады. Құранда Алла Субхана ва Тағала айтады: "Валаки яналуху тақва минкум". Бұл құрбандыққа қатысты аят. Құрбандық шалған кезде құрбандықтың қаны, еті Аллаға бармайды, бірақ сендердің тақуалықтарың барады деді. Яғни Алла Субхана ва Тағала сенің тақуалығыңа қарап амалыңды қабыл етеді және сені мен Алланың арасында байланыс орнайды, солай Аллаға жақын боласың. Және Алла Субхана ва Тағаланың дайындап қойған жақсылықтарынан "Иннаху майяттақи ва йасбир фа инналлаха ла йудиъу ажрал мухсинин". Кімде кім тақуалық етіп, сабырлық етсе, Алла Субхана ва Тағала жақсылық істеушілердің амалын зая кетірмейді. Сондай-ақ Алла Субхана ва Тағала садақаңды қабыл етеді. "Иннама йатақаббалуллаху миналь муттақин". Алла Тағала тақуалардан қабыл етеді деді. Бұл Адам алейхиссаламның екі ұлына қатысты түскен аятта келеді. Алла Субхана әлгі садақасы қабыл болған ұлы садақасы қабыл болмаған ұлына айтты: "Иннама йатақаббалуллаху миналь муттақин". Егер сен тақуалық еткенде ниетің дұрыс болғанда Алла қабыл етер еді. Алла Тағала тақуа құлдарынан садақасын қабыл етеді деді. Және Алла Субхана ва Тағала адамға жүрегін тазартып береді. "Фа иннаха мин тақвал құлуб". Кімде кім Алла Субхана ва Тағала айтады, Алланың дінін құрметтесе, Алланың дініне амал ететін болса, ол жүректің тақуалығынан дейді. Яғни жүректің тазалығынан деп ғұламаларымыз айтқан. Және сондай-ақ ол адамға ертең Алла Субхана ва Тағала жәннаттарды, бұлақтарды нәсіп етеді. "Иннал муттақина фи жаннати ва уюн". Құранда тақва құлдар жәннаттарда, жұмақтарда, бұлақтарда болады дейді. Және ол жаманшылықтан құтылады. "Иннал муттақина фи мақамин амин". Шынайы, шын мәнінде Алланың тақва құлдары амандықта болады. Және Алла Субхана ва Тағала оны басқа құлдардан жоғары етеді. Құранда "Валлазина таққау фауқахум яумал қияма". Қияметте тақва құлдар басқалардан жоғары болады дейді. Және ол адамның жүрегінен қайғы, қорқыныш кетеді. "Фаман иттақа ва асляха фала хауфун алейхим ва лахум яхзанун". Кімде кім тақвалық етсе және амалын түзететін болса, ол адамға қорқыныш және қайғы жоқ дейді. Және сондай-ақ Алла Субхана ва Тағала ертең оған жәннатта сондай жақсы жұбайларды нәсіп етеді. "Инна лил муттақина мафаза хадаиқа ва анаба ва каваиб атраба". Шынайы тақва құлдарға Алла Субхана ва Тағала жеңіс береді және оларға бау бақшалар, жүзімдер болады және сондай-ақ таза жұбайлар болады дейді. Және ол ертең Алла Субхана ва Тағалаға жақын болған құлдардан болады. "Иннал муттақина фи жаннати ва нахар". шынайы тақуалар ертең өзендерде, жәннаттарда болады. Фи мақади сидиқин инда малики муқтадир. Және олар сондай бір арнайы бір орында, шыншылдық орнында болады дейді. Қарап отыратын болсақ, Алла субхана ва тааля өзінің тақуа құлдарына сонша көп сыйлықты дайындаған екен. Ондай болатын болса, тақуалардан болу бұл үлкен жетістік. Имам Әл-Харисул Мухасиби сол үшін де жақсылық іздегің келсе, жақсылықты тақуалықтан ізде деді. Тақуа болатын болсаң, Алла субхана ва тааля осы жақсылықтардың барлығын береді. Ва хузил илма мин ахлил хашия. Және сондай тақуа болған Алладан қорыққандардан білім ал дейді. واستجلب اليقين بمباحث الصدق في مواطن التفكر قال الله عز وجل وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين جني كوب فكر жүргізіп зікір фікір жасап жүрегіңе яқинды келтір деді жүрегіңе яқинды келтір Алла субхана ва тааля Құранда айтады біз Ибраһимға жердегі аспандағы өзіміздің ғажайыптарымызды көрсеттік. Валиякуна миналь муқинин ол яқин сенімдегілерден болу үшін дейді. Яқин сенім бұл адамға үлкен жақсылықтар алып келеді. Себебі адам яқин сеніммен сенген кезде ол тәуекелге де бел байлайды. Ол рызқы үшін жалтақтап, алаңдап, харам істерге бармайды. Және сол секілді басқа да ешқандай харам істерге бармай, Алла субхана ва тааляның дінінде тұрақты болады. Неге? Себебі оның Аллаға деген сенімі яқин, нық сенім. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде де тура жол болып Құран табылады кімдерге? Әл-муқинин, шынайы Алла субхана ва тааляға сенген, сенімі яқин болғандарға. Ва қала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям: "Тааллему ль-яқина фа инни атааллему". Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Яқинды үйреніңдер, мен де яқинды үйренемін" деп айтты деді. Шейх Абдул-Фаттах Абу-Гудда рахимахуллах бұл хадистің әлсіз хадис екендігін астында шарахында келтіреді. Бірақ жалпы оның мағынасы дұрыс, бірақ тура сол мәтінде келген хадис әлсіз болып табылады. Соның шарханда имам Абу Хамид аль-Газали рахимахулла айтады: "Тааллямул яқин", яқинды үйреніңдер деген сөзі, яғни сондай сенімі мықты болған, сенімі күшті болған адамдармен бірге болыңдар, солардың мәжілістерінде болыңдар, солардың сөздерін тыңдаңдар, соларға еріңдер, сендердің де жүректеріңе яқин келеді деді. Имам Әл-Харис аль-Мухасиб рахимахуллах айтады: "Ва алам анна кулла ақлин ла йасхабуху саласату ашия фа хуа ақлун макид". Біл, қайсы бір ақыл үш нәрсемен дос болмаса, қайсы бір ақыл иесінде үш нәрсе табылмаса, ол адамның ақылы шахуатының алдында әлсіздік танытқан шахуатына құл болған ақыл дейді. Яғни адамға Алла субхана ва тааля ақыл беріп, ақылын дұрыс пайдаланатын болса, ол адам үлкен жетістіктерге жетеді. Егер ақылы шахуатына құл болатын болса, онда ол адам ақылын тек қана қулыққа, сұмдыққа және қалайда болса әйтеуір дүниеге қол жеткізуге пайдаланатын болады. Адамға Алла субхана ва тааля ақыл берді ме, онымен бірге үш нәрсе болуы керек дейді. Итару таати аля аль-маасия. Біріншісі Аллаға бойұсынуды күнәдан артық қою. Ва итару аль-илми аля аль-жахл. Білімді надандықтан артық қою. Ва итару ад-дини аля ад-дунья. Дінді дүниеден артық қою. Егер осы үш нәрсе болмаса, онда ол адамның ақылы шахуатына құл болған ақыл. Ва кулля илмин ла йасхабуху саласату ашия фа хуа мазидун фил-хужжа. Және Алла субхана ва тааля кімге білім берген болса, сол білімімен бірге үш нәрсе табылмаса, онда ол білімі ертең оған қарсы құжат болады деді. Кафул аза би қатъи ар-рагба ва вуджудул амал бил хашя ва бадлул инсаф бит табазул ва ар-рахма. Біріншісі дүниеге деген махаббатты әлсіретіп, жүректен шығарып, басқаларға зиян келтіруді тоқтату, және екіншісі Алладан қорқып амал ету, үшіншісі мейірімді, жалпы адамзатқа мейірімді, рахымды болу. Ары қарай имам әл-Харис әл-Мухасиб айтады: «Уа'лам әннаху ма тазайяна ахадун би зинатин кал ақл». Біл, ешбір адам ақыл секілді әшекеймен, немесе адам әшекейленген, зейнеттелген ең жақсы нәрсе бұл ақыл, деді. Урва ибн Зубайр рахмахуллах, белгілі табиғиндерден, сол кісі айтады: «Афдалу ма у'тия аль-ибаду фид-дунья аль-ақл, ва афдалу ма у'ту фил-ахирах ридуанулллахи азза ва джал». Бұл дүниеде пенделерге берілген ең абзал нәрсе бұл ақыл, деді. Ахиретте ең абзал берілген нәрсе бұл Алланың разылығы, деді. Бұны имам ибн Абид-дунья аль-ақл ва фадлу, ақыл және оның артықшылығы деген кітабында келтіреді. Уала лабиса саубан аджмала мин аль-илм, аль-Харис аль-Мухасиб айтады: «Және адамның киген ең жақсы киімі бұл білім», деді. Ең жақсы адам өзін зейнеттейтін, өзін әдемілейтін, өзін сұлуландыратын нәрсе ақылы болса, ең жақсы киген киімі бұл білімі, дейді. Адамда ақыл мен білім бірге болуы керек. Әл-Хасан Басри рахмахуллах айтады: «Егер білімнің суреті, бейнесі болғанда, онда оның бейнесі күннен де, айдан да, аспаннан да, жұлдыздан да, жұлдыздардан да көркемірек бейне болар еді», дейді. Муаз ибн Джабал радиаллаху анху айтады: «Әл-илму хаятул кулуби мин әл-джахл». Білім адамды надандықтан шығаратын, надандықтан құтқаратын жүректің өмірі, жүрекке өмір беретін нәрсе, дейді. «Ва мисбахул абсари мин әл-зулма», және қараңғылықтан шығаратын көзге жарық. «Ва қуватул абдани мин ад-дааф», денеңізді әлсіздіктен құтқаратын күш. «Яблуғу біл абди маназил ал-ахияри вал-абрар», біліммен адам жақсылардың, ізгілердің деңгейіне жетеді. «Ваддаражати аль-уля фид-дунья вал-ахира», ахиретте де, бұл дүниеде де ұлы дәрежелерге жетеді. «Ваттафаккуру фихи яъдилу ас-сиям», білімде пікір жүргізу, яғни білім үйрену, ва музакаратуху, білімде пікір жүргізу оразаға тең. «Ва музакаратуху таъдилу ал-қиям», отырып біреумен отырып білім үйрену қияммен тең. «Ва бихи тусалу ал-арҳам», біліммен адамдардың арасындағы қарым-қатынас дұрысталады, ағайын туысқанның арасындағы қарым-қатынас жақсарады. «Ва юърафу ал-халалу мин ал-харам», және харам нәрсе халал нәрседен ажырайды, халал харамнан білінеді, қайсысы халал қайсысы харам екендігі анық болады. «Ва хуа имамун вал амалу табиу», білім имам, амал оның артынан үйуші, артынан еруші, дейді. «Ва юлхамуху суада ва юхрамуху ашқия», бақыттыларға беріледі, бақытсыздар одан махрум болады, деді. Бұл сөздерді имам ибн Раджаб аль-Хамбали хадиске қатысты, білімге қатысты хадиске жасаған шархында келтірген. Ол кісінің сондай кітабы бар, «Шарху хадис аль-илм», білім хадисінің шархы деген, сонда келтіреді. Имам аль-Харис аль-Мухасиб айтады: «Лианнаху ма уриф Аллаху илля биль-ақл, вала утиа илля биль-илм». Себебі Алла субхана ва тааля ақылмен білінді, яғни адам ақылымен Алланы таныды. «Уала утиа илля биль-илм», және біліммен Аллаға құлшылық жасады, деді. Біліммен Аллаға құлшылық жасады. Адамға біліммен ақыл бірге керек. Ақыл Алла субхана ва тааляны тану үшін, және білім Аллаға қалай бойұсынуды, қалай құлшылық жасауды білу үшін. Имам Насируддин ат-Туси рахмахуллах айтады «Адабул мутаалимин» кітабында: «Білімнің шарапаты ешкімге жасырын емес», дейді. «Білім адамзатқа ғана тән болған нәрсе. لأن جميع الخصال سوى العلم يشترك فيه الإنسان وسائر الحيوانات. Себебі білімнен басқа, басқа сипаттарда адам мен хайуанаттар ортақ дейді. Батырлық, күш, мейірімділік секілді сипаттарда. وَبِهِ أَظْهَرَ اللَّهُ تَعَالَى فَضْلَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ Және біліммен Аллах Субхана ва Тааля адам атаның періштелерден абзалдығын көрсетті. وَأَمَرَهُمْ بِالسُّجُودِ لَهُ Және сол білімнің себебімен абзалдығын мойындатып періштелерге құрмет сәждесін жасауға бұйырды. Құранда Аллах Субхана ва Тааля وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ Алла Тағала адам атаға бүкіл заттардың атауын үйретті, одан кейін періштелерге айтты. Әмбиуни би асмаи хаула ин кунтум садиқин. Егер шыншыл болатын болсаңдар, онда мынау заттардың атын атап беріңдер деді. Сонда олар біз білмейміз деді. Алла субханаху тааля осы жерде Адам алейхиссаламға білім үйретіп, сол біліммен періштелерден артық етті.
وَأَيْضًا هُوَ الْوَسِيلَةُ لِلْوُصُولِ إِلَى السَّعَادَةِ الْأَبَدِيَّةِ إِنْ وَقَعَ الْعَمَلُ عَلَى مُقْتَضَاهُ
Және мәңгілік бақытқа қол жеткізудің жолы да білім болып табылады, егер біліммен бірге амал жүретін болса деді. Имам Әл-Харис Әл-Мухасиби рахимахуллах Әр-Риая кітабында білім мен ақылға мынандай мысал береді. Мәсәлул ақли мәсәлул басар. Білімнің, ақылдың мысалы көз секілді дейді. Уа мәсәлул илми мәсәлус сирадж. Ал білімнің мысалы шам секілді. Фәмен ла басара лаху ла йентафиу бис сирадж. Кімнің көзі болмаса, шамнан пайда ала алмайды. Уа мән лаху басарун биля сирадж ла яра ма йахтаджу илейх. Ал кімнің көзі болып, шам болмаса, онда ол қажет болған нәрсесін көре алмайды дейді. Яғни ақыл ол көз, ал білім болатын болса, сол көзге қажет нәрсесін көрсететін шам болып табылады. Имам Ибн Аль-Джаузи Тәлбису Иблис кітабында ақыл жайында айтады. فَإِنَّ أَعْظَمَ النِّعَمِ عَلَى الْإِنْسَانِ الْعَقْلِ Ең ұлы нығмет адамға берілген ақыл дейді. لأنه الآلة في معرفة الإله سبحانه سبب الله танудың құралы ақыл болып табылады. والسبب الذي يتوصل به إلى تصديق الرسل және періштелерді және елшілерді растаудың жолы да растауға қол жеткізу де ақылмен болады. Яғни адам пайғамбарды көреді, Алланың елшісін көреді, оның жүріс-тұрысын көреді, оның көрсетіп жатқан мұғжизаларын көреді. Сонымен ол елшінің шынайы Алладан уахи алғандығын, шынайы елші, шынайы пайғамбар екендігін біледі. Илля аннаху ламма лам йанхад бикулли аль-муради мин аль-абд буъисат ар-русул ва унзилат аль-кутуб. Бірақ ақылдың өзі ғана барлық қалаған нәрсе қол жеткізуге жеткілікті болмағанда, жеткілікті болмаған үшін Алла субханаһу ва тааля елшілерді жіберді және кітаптарды түсірді. Фамисалу шар'и шамс. Шариғаттың, яғни Алла түсірген білімнің мысалы күн секілді. Ва мисалу ал-ақли аль-айн. Ал ақылдың мысалы көз секілді. Фа иза футихат ва канат салиматан ра'ат аш-шамс. Көз ашылса және көз ауру болмаса, көзде бір кемшілік болмаса, онда күнді көреді деді. Күнді көреді. وَلَمَّا ثَبَتَ عِنْدَ الْعَقْلِ أَقْوَالُ الْأَنْبِيَاءِ الصَّادِقَةِ بِدَلَائِلِ الْمُعْجِزَاتِ الْخَارِقَةِ سَلَّمَ إِلَيْهِمْ وَاعْتَمَدَ فِي مَا لَا يَخْفَى عَلَيْهِمْ Ал енді адам ақылын дұрыс істеткен кезде пайғамбарлардың шыншыл екендігін, пайғамбарлардың шыншылдығын көрді, олардың нақты мұғжизаларын көрді, көргеннен кейін пайғамбарға өзін ақыл тапсырды деді. Пайғамбарға ақыл өзін тапсырды. Яғни ақыл өз алдына ол қаншалықты күшті болса да жеке дербес бір нәрсе істей алмайды. Шейх Мухаммад Аль-Газали рахмахуллах ақылға қатысты мысал келтіреді. Ақыл қаншалықты күшті болса да, оған ишарат беріп отыратын нәрсе керек деді. Және оған мынау ұшақты мысал келтіреді. Мухаммед Аль-Газали бұл 96 жылда дүниеден өткен мысырлық ғалым. Самолет, ұшақ қаншалықты күшті болғанымен деді, ол аспанда бұлттың ішінде ұшып жүрген кезде оған астынан әлгі әуежайдан байланыста отырып жолын көрсетіп отыру қажет деді. Егер ол жолын көрмесе, жолын білмесе, онда ол барып соқтығысады басқа бір ұшаққа, сөйтіп оның арты үлкен апатқа алып барады деді. Сол секілді адамның ақылына жол көрсетіп отыратын білім болмаса, адамның ақылына пайда мен зиянды, жақсылық пен жамандықты көрсетіп отыратын білім болмаса, онда ол ақыл адамзатқа зиян әкелетін ақыл болуы мүмкін. Яғни кейде адамдар ақылын дұрыс пайдаланбады, соның себебімен қанша зияндарға қол жеткізді. Мынау үлкен бүкіл бір елді, бір қаланы жоққа жіберетін түрлі жарылғыш заттарды ойлап шығарған адамдарды да қарайтын болсақ, ол ақылмен бірге тақуалық білім болмаған кезде ол адам затқа жалпы зиян береді. Имам Шихабуддин ибн Джахбал аш-Шафии рахимахуллах айтады: «Уаш-шар'у қад аддала аль-ақл ва қабила шахадата». Шариғат ақылды әділ деп білді және оның куәлігін қабылдады деді. Жалпы куәлік берушінің шарттары бар. Ол жалғаншы болмау керек, ол басқа болмау керек, ол әділ сенімді болу керек деді. Яғни шариғат ақылды әділ деп таныды және оның куәлігін қабылдады. Уастадалла бихи фи мавадиа касирати мин китаби. Және Алла Субханаху Тағала кітабының көптеген жерінде ақылды дәлелге келтірді. Құранда Алла Субханаху Тағала көптеген аяттарда «Ләәләкім тәақілуін» ақылдарын істетпейсіндер ме? «Инна фи зәлікәлә аяті лиқауми яқілуін» бұл аят, бұл кітапта немесе бұл нәрселерде ақыл иелері үшін анық белгілер бар деген секілді аяттар келді. «Кәлістидләй біл иншай әләл иәді». Алла Субханаху Тағала бізге Құранда бізді жаратуды қайта тірілуімізге дәлел етіп келтірді. Құранда Ясин сүресінде келеді: «Ва дараба лана масала ва насия халқа». Ол бізге келіп мысал беріп жатыр деді. Бірақ өзін жаратылысын ұмытып қойды деді. Бұл әлгі мүшрик пайғамбарымызға келіп, сүйекті үгітіп тұрып, мынаны күл болып кеткеннен кейін кім қайта тірілтеді деді. Алла Субханаху Тағала айтады: قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. Соны әуелде жоқтан бар еткен Алла қайта қалпына келтіреді деді. Яғни бұл жерде бұл ақли дәлел болып есептеледі. Ақылдың дәлелі. Ақылды Алла Субханаху Тағала дәлелге келтіріп жатыр. Сен өзіңнен өзің бар болдың деп есептейсің бе? Ешкім айта алмайды өзімнен өзім бар болдым деп. Адам өзінен өзі бар болса, онда ол ары қарай бар болуын жалғастыра алар еді. Адам қалауынсыз дүниеге келді. Ешкім өзінің қалауымен дүниеге келген жоқ. Қалауынсыз өсті және қалауынсыз өзінің. Ол бағанағы қартаюға қарай кетіп бара жатыр. Оны біреу өзгертіп жатыр. Өзгертіп жатқан күш бар. Егер оның бар болуы өзінде болғанда, оның өзгермеуге де шамасы жетер еді. Оны өзгертіп жатыр. Ол өзінің 20 жасында, 30 жасында тоқтап қалуға ешқандай мүмкіндігі жоқ. Ондай болатын болса, адамның жаратылуы өздігінен емес. Жаратқан күш бар. Ал енді жоқтан бар еткен Алла Субханаху Тағала оны қайта тірілтуге күш құдіреті жетпейді ме? Әлбетте жетеді. Алла Субханаху Тағала бұл жерде адамның ақылымен дәлел келтіріп жатыр. Және уастадалла бихи аля таухид. Алла Субханаху Тағала таухид мәселесінде де ақылды дәлел етіп келтірді. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الله سبحانه وتعالى айтат: Егер бұл әлемде Алладан басқа құдайлар болғанда, онда әлем құртылар еді дейді. Әлем бұзылар еді.
فيا خيبة من رد شاهدا قبله الله وأسقط دليلا نصبه الله.
Алла тағала қабыл еткен куәгерді қайтарған және Алла дәлел еткен нәрсені қабылдамаған адам қандай бақытсыз адам дейді. Яғни біздің дініміз бұл ақыл мен білімнің қауышқан білімі. Біздің дінімізде адамның ақылына қайшы келетін еш нәрсе жоқ. Себебі ақылды Алла тағала нығмет етеді, пендесіне берді және білімде, дінде Алла субханауа тағаладан. Сол үшін дін мен ақыл бір біріне қайшы келетін дүние емес. Ал қазіргі таңда өкінішке орай кейбір қателескен топтар дін мен ақылды бір біріне қарама қайшы қойып, сонымен біздің дінімізді әлгі басқа бұрмаланған діндерге ұқсатып, дінге, ақылға соғыс ашқан дінге ұқсатып жатыр. Алдыңғылар да болды. Жер домалақ деген үшін өрте жіберді, тағы да басқа сол секілді. Яғни осындай әрекеттерге барды және олар біліммен, ақылмен дінді бір-біріне қарама-қайшы қойды. Ал біздің дінімізде ешқашан олай болған емес. Сол үшін де имамдарымыз айтқандай, білім мен ақыл бұл көзбен күн секілді, көзбен шам секілді, екеуі бір-біріне қажет дүниелер. Имам Әл-Харис Әл-Мухасиби рахимахуллахтың сөздерін ары қарай Алла нәсіп етсе келесі дәрісімізде оқуды жалғастырамыз. Алла субхана ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайк.